Jón Steindór Valdimarsson og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Herra forseti, í byrjun árs 2017 þá skipaði þáverandi fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson starfshóp til að greina umfang og áhrif skattsvika á íslenskan þjóðarbúskap og hvernig mætti minnka svarta hagkerfið. Starfshópurinn skilaði skýrslu, viðamikilli skýrslu fyrir tæpu einu og hálfu ári síðan. Við langar til þess að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvernig staðið er að úrvinnslu hugmynda og tillagna þeirra sem eru margar og margar hverjar mjög merkar. Hvernig staðan er og hvernig er unnið að þessum verkefnum í fjármálaráðuneytinu. Formaður nefndarinnar dró þetta saman í fjögur megin atriði í loka orðum með skýrslunni og myndi ég vilja hæstvirtan ráðherra víkja sérstaklega hverjum flokki fyrir sig í svörum sínum. Það er í fyrsta lagi einföldun virðisaukaskattskerfisins og fækkun skattþrepa. Helst í eitt skattþrep samhliða lækkun skattsins sem myndi draga úr undanskotum. Í öðru lagi kröfur hæfisskilyrði einstaklinga til þess að gerast innheimtumenn ríkisins á virðisaukaskatti og almennt hæfi einstaklinga til að stofna hlutafélög og stunda viðskipti með þeirri ábyrgð sem því fylgir. Síðan voru tillögur sem snúa að keðju ábyrgð fyrirtækja til dæmis í byggingariðnaði og einnig til að mæta þeim áskorunum sem að voru og eru enn í ferðaþjónustunni vegna vaxtar. Og í fjórðalagi voru settar fram tillögur takmörkun og notkun reiðufjár. Og ástæða þess er nefnt hér að innkaup og flutningur fjármuna milli landa í stórum stíl á ekki að tíðkast með notkun reiðufjár. Og notkun reiðufjár stuðlar er mikilvægt hjálpartæki svartri atvinnustarfsemi og þar með undanskoti frá sköttum. Mér hætti vænt að hæstvirtur ráðherra myndi svara þessum spurningum.
Þá svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, það er þannig með skattkerfið og skilvirkni þess að það er sjálfum sér viðvarandi verkefni að gæta því að við séum að ná okkar settu markmiðum. Hér er komið inn á skýrslu sem að skilað var fyrir þó nokkur síðan og er rakin til starfshóps sem að settu var lakirnar snemma á 2017 og nokkur atriði nefnd. Fyrst varðandi virðisaukaskattinn og það hvort að við ættum að ganga lengra með tillögur í vaski að þá komu fram á síðasta sumri tillögur að þrengja bilið milli þrepana og auka með því skilvirkni virðisaukaskattskerfinu. Við höfum í milltíðinni séð miklar breytingar á starfsumhverfi í ferðaþjónustu einkum með sveiflum í gengi og töluvert miklum launahækkunum og nú eru til skoðunar aðra leiðir í því efni. En það má segja að verkefninu varandi þéttingu virðisaukaskattskerfisins sé ekki lokið og sú vinna heldur áfram í fjármálaráðuneytinu. Það eru þá einkum þeir geirar sem eru alfarið undan þegnir virðisaukaskatti sem kemur þar til skoðunar. En ég verð að halda því til haga að við höfum gert talsverðar breytingar til þéttingar á vaskkerfinu á undanförnum árum. Varandi hæfi til að stofna félög og það sem að snýra að sem félagaréttinum í heildsinni að þá verður það að vera til skoðunar í öðrum ráðuneytum. Við höfum verið að skoða það sem snýra að keðju ábyrðinni sérstaklega og það er sömuleiðis mál sem að tengist kennitöluflakki og þessi mál bæði tvö reyndar með félögin og keðið ábyrðina og við höfum rætt það áður hér í þinginu og síðan er það alltaf matsatriði með reiðufjöð. Þessi til að kom fram, hún er ekki til skoðunar í fjármálaráðuneytinu í dag og ágætt að rifja það upp hversu mikið 5.000 krónunar hafa rýrna erum að vera frá því að þær voru teknar upp en 10.000 krónuseðlinn er sá nýjasti og ekki mjög hári í alþjóðlegum samanburði.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur 13. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég þakka svörin. Ég langar að spyrja aðeins nánar út í virðisaukaskattinn og eins og ég held að hæstvirtur ráðherra hafi orðaða að það væri verið að þétta virðisaukaskattskerfið væntanlega þá í þeirri meiningu að koma í veg fyrir leka og undanskot en mér langar til að þýfgan aðeins um stefnu ríkisstjórnarinnar en ekki síður sjálfstæðisflokksins hvað varðar það að stefna að einu þrepi í virðisaukaskatti. Nú vill þannig til að formaður þessara ágætu nefndar sem skilaði þessu áliti er trúnaðamaður innan sjálfstæðisflokksins og hefur starfað þar lengi og hygg að hann hafi þarna meðal annars verið að koma á framfæri þeirri stefnu sem að hefur verið innan flokksins varðandi virðisaukaskattskerfið þannig að mér hætti væntum ef að það kemur fram hvort að sjálfstæðisflokkurinn sé fallin frá því að stefna að einu þrepi virðisaukaskatts eða hvort að hér séum að ræða tímabundi hlé.
Þá tekur til máls svara öðru sinni hæstu fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, það er góð hugmynd að ná þrepunum í virðisaukaskattskerfinu betur saman. Ég held hins vegar að það sé óraunhæft að tala það í útfærslu nema við séum í leiðinni að ná fram lækkun á skattbyrði. Og nú ég bara að reyna að tala sem raunsæðismaður hér. Að við náum saman slíka kerfisbreytingu held ég að gerist ekki nema samhliða skattalækkun. Og það þyrfti þá að fela það í sér að við værum að fara í eitt þrep sem að lægi undir 20% í skatti. En við erum ekki að vinna að því í augnablikinu. Það eru önnur mál sem eru í forgangi hjá okkur og við sjáum ekki í langtíma áallinn ríkisfjármálum að það væri það svigrúm til skattalækkana í virðisaukaskattskerfinu sem myndi þurfa að fylgja slíkri breytingu. En það myndi þá gera samhliða að við færum upp með neðra þrepið og við tækjum inn í virðisaukaskattskerfið greinar sem eru þar fyrir utan í dag.
Að síðustu tekur til máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir.